suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Sunt încântat să fim din nou împreună și sper să fie o ocazie în care discuțiile vor fi folositoare celor ce le ascultă. Totdeauna am fost fascinat de atitudinile și reacțiile diferite pe care oamenii le au în fața anumitor evenimente și chiar sunt marcat de impactul uneori negativ pe care anumite evenimente personale sau sociale îl au asupra oamenilor. Cu siguranță că fiecare dintre noi am trăit cel puțin o experiență care a afectat comportamentul, fie pe termen lung, fie pe termen scurt, și a afectat poate chiar modul de gândire. Tot ceea ce ne înconjoară, fiecare eveniment sau persoană cu care interacționăm ne influențează pozitiv sau negativ. Nu putem trăi ca ființe izolate. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Daniel Duță, doctor în psihologie. Bine ați venit, domnule pastor!
Cu mult drag sunt la dumneavoastră în studio.
Pentru prima dată la noi și sperăm că nu pentru ultima dată. Regia tehnică de emisie este asigurată de René Stoica. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Pentru astăzi am ales un subiect destul de incitant, dar poate că va genera și păreri contradictorii. Un studiu făcut în Statele Unite ale Americii în anul 2009 a descoperit că un american din 5 suferea de tulburări mentale. Voi citi câteva paragrafe. Aproape un american din 5, adică 45 de milioane de persoane adulte, a suferit de o tulburare mentală, ca bulimia sau insomnia, în cursul anului trecut, relevă un vast studiu efectuat la comanda guvernului american. Cercetătorii au reținut ca definiția tulburării mentale o disfuncționalitate mentală, comportamentală sau emoțională, care poate fi diagnosticată independent de infirmitatea pe care o poate provoca. A explicat presei Peter Delaney, medic specialist în tulburări de comportament, care conduce organul guvernamental însărcinat să studieze sănătatea mentală și dependențele americanilor. Printre disfuncționalitățile constatate, studiul citează bulimia, anorexia, depresia, dar și insomnia, tulburările obsesionale compulsive, cleptomania, dependența de droguri, curiozitatea bolnavă. Studiul mai arată, între altele, că 4,8% dintre americani, aproximativ unul din 20, s-au confruntat cu o tulburare mentală gravă de natură să deranjeze sau să limiteze considerabil realizarea uneia sau mai multor sarcini în viața curentă, așa cum este cazul tulburărilor bipolare și gândurilor sau actelor sinucigașe. O tulburare cu o asemenea intensitate este de natură să perturbe viața unei persoane cel puțin 2 săptămâni. Potrivit doctorului Delaney, cei mai afectați au fost americanii de vârste între 18 și 25 de ani, 30% dintre ei suferind de la un moment dat, în 2009, o tulburare mentală. Cifra este considerabilă, afirmă cercetătorul. Aceștia sunt americanii care se duc la universitate, care ajung pe piața locurilor de muncă și care se căsătoresc și își fondează familii, a comentat el. Și în multe cazuri aceste persoane nu beneficiază de ajutor suficient. Alt grup susceptibil de a fi cel mai frecvent afectat sunt femeile. Circa 23,8% dintre ele au spus că au suferit de o tulburare mentală anul trecut față de 15,6% bărbați. Acest studiu anual este cel mai important efectuat în domeniul de guvernul american. Ancheta a fost făcută prin intervievare a 68.000 de persoane de vârste de peste 12 ani, bucurându-se de libertate de mișcare și care nu aparțineau armatei, nici nu trăiau pe stradă. Domnule pastor, acest studiu pe mine mă îngrijorează. Și adevărat, poate că ar fi bine pentru început să definim această expresie tulburări mentale sau o tulburare mentală. Ce înseamnă?
Deci, această tulburare mentală reprezintă o stare medicală caracterizată prin alterarea stării de gândire, a stării de dispoziție și a stărilor de comportament a persoanei respective. Persoana respectivă care își știe echilibrul pe care ea îl are de când s-a născut și până astăzi. Vis-a-vis de citatul dumneavoastră, este clar că această boală mentală de care s-a ocupat studiul din America cuprinde vârsta de 18-25 de ani, o vârstă foarte delicată, aș putea spune, deoarece este perioada de terminare a adolescenței, în care copilul, care în casă este copil, tu ești cel mic, tu ești cel care trebuie să asculți, tu ești cel care, în societate, acest copil este văzut ca un om mare, deoarece el arată ca un om mare și se găsește la confluența între a fi mic și a fi mare. Această trecere de la copilărie la adult, adolescența, o mai numesc psihologii a doua naștere a omului. Din acest motiv și cele mai multe cazuri de sinucidere sunt la această vârstă, deoarece corectitudinea ca plenitudine în viața lor este la nivel de extrem, iar când intră în lumea aceasta nefastă și cu toate unduielile ei, atunci ei nu înțeleg și recurg la gesturi extreme. Și dacă ar fi să comparăm problema sau trecerea aceasta de la adolescență, de la copilărie la adult prin adolescență, am putea să ne imaginăm trecerea copilului din uter în viață, în viața terestră, să-i spun așa. El acolo este într-o zonă ferită de necazuri, de probleme, deși și acolo este influențat de stările psihice ale mamei, însă în momentul în care el trece în viața aceasta, în care el respiră, acolo oxigenul și îl ia prin sânge și toate celelalte elemente și le ia prin sânge și nu are nevoie de termoreglare, pentru că termoreglarea se face, se produce un țipăt, nașterea. Nașterea, sau să spunem așa într-un mod metaforic, respingerea lumii în care vine, nu îi convine. Și adolescența este o naștere a omului. Din acest motiv, această vârstă, 18-25 de ani, are valorile ei de risc.
Da, este într-adevăr o vârstă riscantă, pentru că în această perioadă tinerii își definesc personalitatea și încearcă să își creeze o identitate proprie și este destul de dificil să rămână singuri în această perioadă și cred că și comportamentul lor este influențat în mare parte de lucrul acesta. Puteți să ne dați câteva exemple de tulburări mentale și să fie explicate puțin, pentru că poate ascultătorii sunt deja marcați cum, adică atât de mulți oameni să fie schizofrenii sau nebuni. Am amintit studiul că în categoria tulburări mentale intrau și insomnia, și bulimia, anorexia. Puteți da ceva exemple și explicate?
Da. Acum, vedeți dumneavoastră, există o problemă destul de delicată. Când zicem pe post, insomnia este o boală mentală, automat te gândești, oare nu cumva, eu azi noapte n-am putut să dorm, am avut, sunt bolnav mental. Dacă ar fi să facem un RMN, o traversare a bolilor mentale, ele sunt de mai multe feluri sau se pot manifesta prin mai multe semne. Și anume, este posibil să fie o problemă comportamentală. Să dau un exemplu, o fată care se spală foarte des pe mâini. Mi s-a întâmplat să am la mine la birou părinți care îmi zic ce se întâmplă cu fata mea, consumă un săpun pe zi, e o dereglare. Normal, până acum te spălai dimineața, te spălai la prânz, te spălai înainte de a mânca, hai, te spălai de nu știu câte ori, dar nu consumai un săpun pe zi. Ce se întâmplă? De unde vine problema aceasta? Deci este o problemă comportamentală. Dacă doriți să spun anumite probleme, eu le explic. Și alte tipuri de comportamente legate de viața de zi cu zi, care ies din normalitatea atenției a individului. Pentru că poate o să vorbim despre normalitatea societății. Ce? Și normalitatea individului. În altă ordine de idei ar fi, deci, dereglare comportamentală, dereglare sentimentală, cum ar fi tristețea, situațiile în care cad în melancolie și nu am chef de nimic, noi le spunem și depresie, de multe ori, sau poate nu de multe ori, spunem că cazurile de care au fost mediatizate de actrițe, cântăreți care s-au sinucis datorită unor probleme. Să știți că nu trebuie acuzați ei pentru sinucidere. Boala depresiei duce acolo. Și dacă nu facem un management corect la depresie, putem să avem surprizele acestea. Bineînțeles, toți avem căderile noastre. Așa cum spuneați dumneavoastră din articol, bine spus acolo de doctorul respectiv, sunt căderi care sunt variabile în timp, de o oră, de 10 minute, de o zi, de poate o săptămână, poate două săptămâni, dar dacă este o cădere ce este în timp mai lung, ea trebuie analizată de un specialist. Și ca să nu rămânem cu expresia în aer a depresiei, aș vrea să vă imaginați, stimați ascultători, ascultătoare, mersul nostru orizontal în această viață, cu suișurile și coborâșurile normale ale vieții, fie a unui examen ratat, fie a unui examen luat, fie a necazului de la serviciu, a salariului sau probleme legate de comunicare între soț-soție. Dar de la normalitatea aceasta orizontală în care ne mișcăm, există o cădere bruscă. Dacă există o cădere bruscă într-o stare, cum se numește depresia, prin care nu mai pot controla și care poate să pot să observ și eu ca pacient și altul din viața mea care este în jurul meu, fiind soțul, soția, copiii, tata, mama, colegii de serviciu, când am această cădere bruscă, pericolul este ca eu să revin la stadiul unde am fost. Pentru că eu, în mintea mea, aveam confirmată normalitatea, starea unde am fost. Exact cum se întâmplă cu criza de astăzi. A fost odată, cam povești, se câștigau banii foarte frumos, acum suntem în criză, salariile sunt mai mici. Normalitatea care este? De atunci sau de acum? Normalitatea gândirii noastre este să ne rezolvăm situația normalității în situația în care ne găsim. Să nu ne agățăm și să încercăm să ne urcăm pe muntele unde am fost. Nu vom mai reuși. Așa este depresia. În disperarea zonei de unde am căzut, de exemplu, o fată care vine în depresie și îmi zice: domnule doctor, știți, uitați cine am fost eu, câți băieți se uitau după mine, ce făceam la serviciu, câți bani câștigam și eu vreau să ajung acolo unde am fost. Nu. Hai să stabilizăm problema aceasta și să introducem normalitatea de astăzi și să parcurgem pași înceți, dar siguri, și de aici să plecăm. Lucrurile sunt mult mai delicate.
O întrebare vreau să vă adresez. Nu credeți că există pericolul ca în cadrul acestor tulburări, și acum luăm depresia, fiindcă ați amintit de depresie, să aibă loc o alterare a percepției despre normalitate? Aminteați mai devreme de normalitatea socială și cea personală. Și mă gândesc că de multe ori tocmai diferența dintre normalitatea sau percepția mea despre normalitate și percepția socială să creeze și aceste tulburări. Adică nu mă pot acomoda cu societatea, nu mă pot, și așa lipsa sau insuficiența sau incapacitatea de acomodare în societate este percepută ca o problemă.
Puneți accent pe o problemă destul de delicată, a normalității. Dacă îmi dați voie să vă dau o definiție a normalității, care nu cred că va conveni la nimeni, dar aceasta este din dicționarul de psihiatrie. Spun așa: normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului, virgulă. Nu este niciun om într-o stare perfectă. Practic, care este normalitatea? Vine pacientul în cabinet și după care normalitate este făcută analiza lui? După normalitatea mea sau normalitatea societății? Normalitatea, să știți că este ambiguă la ora actuală, și granița între patologic și normal are valorile ei în funcție de omul care o face, în funcție de societate, în funcție de cultură, în funcție de timp, în funcție de N factor pe care psihologul sau psihiatrul trebuie să le ia în calcul. Și anume faptul că trebuie să avem în vedere în mai multe situații de a intersecta această normalitate.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Lucian mă numesc.
Da.
Ceva legat de definiția aceasta pe care tocmai ați dat-o. Vreau să spun că în ea, dacă observați așa cu atenție, nu există termenul de moralitate. Și atunci normalitatea definită într-un termen de la minus infinit până la plus infinit, poate să existe și o societate fără niciun fel de normă morală, adică o societate criminală. Și atunci, într-o societate criminală, e normal să ucizi. Deci dacă ucizi, e ca și într-o stare de război de gherilă, într-o junglă în care trăiește cine poate. Exact sistemul darwinian. Deci dacă plecăm de la această normalitate...
Domnul Cian, este într-adevăr un lucru bine spus, însă trebuie să fim realiști. Dacă mergem pe ideea că, de exemplu, insomnia ar fi o tulburare mentală, nu știu dacă la capitolul insomnie putem să introducem termenul de moralitate, și este foarte delicat. Când devine insomnia o tulburare mentală? Când nu pot dormi un sfert de oră înainte, după ce mă lungesc în pat, o jumătate de oră, o oră, două ore, este foarte ambiguă. De aceea cred că moralitatea o introducem ca în probleme care țin de moralitate. Dar insomnia, la asta mă refer, e foarte delicată situația.
Nu delicată deloc. Ascultați-mă un pic, sunteți profesor, doctor, adică oricum cunoașteți fenomenul foarte bine. Deci dumneavoastră mi-a spus este foarte complicat. Da, și eu vă spun că dacă într-adevăr vrem să facem ordonarea, sistematizarea acestor lucruri, găsim exact și locul unde. Mi-a spus în momentul ăsta de insomnie. Păi poate fi insomnia mai mult o cauză psihică și nu una fizică, nu? Și atunci poate sunt chiar probleme legate de funcționarea normală a creierului, care poate să însemne
conștiința că, și mustrări,
da,
și...
Dar acest lucru psihic are legătură și cu fizicul. Adică dacă omul e prea surmenat pentru că s-au făcut atâtea experiențe, fie în lagăre, fie în astea, cum poți forța un om să ajungă într-o instabilitate psihică, chiar aproape de nebunie, de la un om normal, care se comportă normal în familie, într-un mediu liniștit, poți să-l pui încât el să aibă o zbatere să nici nu se poată sinucide, să fie disperat că totuși trăiește. Adică de unde plecăm, unde vrem să ajungem.
Domnul Lucian, îmi place cum gândiți și să știți că aveți o gândire sănătoasă în cum sistematizați. Într-adevăr, după ce am dat definiția, ați observat, poate erați la telefon, nu vi se dăduse legătura, am spus că normalitatea este în funcție și de cultură, de timp, de societate, de... Așa cum ziceți dumneavoastră, este posibil să... uciderea sau crima să fie un act de criminalitate și să fie condamnat, iar pe malul râului, pe un mal al râului, iar pe malul celălalt al râului să fie un act de bravură. Trăim într-o societate foarte complexă în care avem război, avem pace și la un moment dat unde mai este normalitate? În război sau în pace? Alegem normalitatea societății în situația în care se găsește.
Ultimul lucru pe care vreau să-l spun.
Da, cu respect, spuneți.
Iertați-mă că am intervenit așa.
Niciun necaz.
Între fizic și psihic aici nu există educația, deci instrucțiunile pe care le acumulează un om, ceea ce noi numim educație, și asta înseamnă și obișnuință și o formare a unui comportament. Dacă ne uităm, de exemplu, la romani, la toate faptele astea rele care sunt aici, și dacă ne naștem într-o societate mai dedată spre furt, spre crimă, spre asta, și asta îi imprimăm copilului nostru, deci familial, ăsta e mediu și să numim tradiție, așa că puțin cu ghilimele. Și în familie îl învăț pe copil să devină asta de mic. Când va fi mare, nu se va depărta de la acestea, de la intenții rele, invidie, șoptiri, defăimări, ucideri, născociri și așa mai departe. Deci, ceea ce facem, că și noi suntem vinovați de ceea ce semănăm. Și atunci, lângă astea, lângă fizic și psihic, care o fi, se referă la sentiment de adicție, cum ar fi cel al mamei de copilul ei, adică de o iubire care e greu de explicat, există și instrucțiunile care în societatea aceea spartană, educația de acolo influența într-un anumit mod acea societate.
Da, așa este, aveți dreptate.
Instrucțiunile, da, și educația o duce tocmai în direcția cealaltă. Deci aici avem noi răspundere și responsabilitate.
Așa
da,
este.
Mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, domnul Lucian avea foarte mare dreptate. Spunea la un moment dat că educația primită în familie ne creează un sistem de valori. Întrebarea este când îmi confrunt sistemul pe care l-am întâlnit în familie și pe care l-am adoptat. Și de regulă știți că familia mea a fost cea mai bună, așa este. Rar se întâmplă ca un copil
păi
să
nu fie așa,
așa este. Cea mai bună familie este familia mea. În momentul în care îmi confrunt sistemul de valori de acasă, comportamental, mă rog, gândirea pe care o dezvolt în cămin, și îl confrunt sau confrunt gândirea mea cu alte seturi de valori, nu se creează un conflict, o criză și este foarte probabil să clachezi, să renunți.
Dacă este să discutăm puțin despre constructul omului, până în 1950 se credea următorul lucru, că omul depinde de constructul omului, depinde de genomul din care provine el. Asta mi s-a scris în celula mea și asta voi fi. Ani s-a studiat problema aceasta și s-a observat următorul lucru. Faptul că genomul are valoarea lui de transmitere ereditară, dar educația are un procent fantastic de mare în constructul viitorului om. Mai mult decât atât, educația poate influența și genomul. celula este influențată, ereditară, este influențată de educație. Și așa cum spuneați dumneavoastră, el primește o educație mai întâi parentală, mamă-tată. Spune Lucian Blaga într-o carte, filozoful și teologul Lucian Blaga spune următorul lucru care îmi place foarte mult. Dumnezeul copilului este tata și mama. Deci, după această educație pe care o ia în cei 7 ani de acasă, ușor merge într-o altă societate el, în societatea școlii. Și aici el începe să învețe de la învățătoare, de la colegii lui, anumite elemente. După aceea ajunge în societate și dă, să zic așa, piept cu normalitatea societății. Aici, așa cum revenim la începutul emisiunii noastre, când spuneam că există un conflict între în om intrapersonal la vârsta 18-25 de ani, atunci când poate să conducă, fie prin depresie, fie prin alte acțiuni, să conducă chiar la sinucidere. Tocmai această reiterare, această rearanjare a normalității care sunt destul de ambigui de formulat. Din acest motiv, pacientul când se găsește la cabinet, el va găsi specialistul trebuie să găsească în o normalitate a lui, a individului în care el merge, o normalitate a societății în care el trăiește și o normalitate a cărților pe care le-a studiat specialistul. La confluența acestor intersecții găsim reglarea sau dereglarea mentală de care vorbeam mai înainte și, dacă îmi permiteți, o pot continua, căci dereglare am vorbit comportamentală, dereglare sentimentală, dereglare a răspunsurilor fiziologice, transpirație, tahicardie, anumite elemente de elemente care le simți fiziologic în corp. Alte semne ar fi legate de alte tipuri de funcționare psihice pe care până atunci nu le-ai avut. Deci, aceste elemente vis-a-vis de bolile mentale care se intersectează într-o anumită zonă și care ele oferă, să zic așa, modalitatea sau nu oferă răspuns pentru un rezultat, pentru o conduită, pentru un semnal, un semn întrebării sau un semn exclamării în ceea ce privește normalitatea omului respectiv.
Aș vrea să ne îndreptăm cumva spre un alt punct de a explica cumva, eu știu, pe cât posibil, pe înțelesul nostru, cauze ale acestor tulburări. Și acum nu mă gândesc la schizofrenie, la paranoia, la borderline sau alte manifestări mai acute. Mă refer la tulburări mentale foarte des întâlnite.
Da, înțeleg.
Până să începeți, mă gândeam la un aspect. Credeți că ar fi necesar pentru fiecare dintre noi să ne creăm un arbore genealogic pentru a vedea eventuale predispoziții, să vedem dintre părinții, bunicii noștri, dacă au suferit anumite boli, să creăm un arbore genealogic, să vedem dacă noi am putea avea predispoziție spre ceva anume?
Este destul de delicată întrebarea dumneavoastră și vis-a-vis de geneticul de care începusem să discut un pic, de genomul, care noi îl primim ca factor ereditar de la părinții noștri, bunicii noștri, într-adevăr nu putem să excludem această transmitere. Și, dar, cum să spun, hai să nu ne speriem. Dacă bunicul meu sau bunica mea sau, eu știu, străbunicul meu, cineva din arborele genealogic al meu a avut probleme psihice, nu asta înseamnă că și eu neapărat pot să am. Este posibil ca factorii care au condus și au declanșat la el să nu mai fie la mine.
Sau să evit.
Sau să evit și astfel să pot să feresc lucrul acesta. Așa stau cu toate bolile care sunt transmisibile și care automat sunt ca o bulină în mine și dacă ele sunt intersectate pot să fie explodate și pot să mă îmbolnăvesc. Sau este posibil ca eu să fac o boală pe care părinții mei n-au avut-o, boală psihică. Boală care nu neapărat este din genetic, poate fi cauzată social. Poate fi cauzată social și să știți că multe boli pleacă din familie. Comportamentul, aș putea spune chiar inuman, din familie poate duce la boli psihice.
Dați exemple.
Comunicarea din familie.
Sau lipsa comunicării.
Sau lipsa comunicării. Nu, mă refer la comunicarea agresivă. Dacă îmi permiteți, chiar aș încerca un tip de comunicare. De exemplu, soțul îi se adresează soției. Tu, și rețineți cuvintele pe care le folosesc, tu niciodată nu mergi cu mine la piață. Tu niciodată nu faci următorul lucru. Tu niciodată nu mă ajuți să spăl mașina. Aceasta este o comunicare agresivă care nu face decât să lovească în partenerul nostru și la un moment dat să răbufnească, frustrarea lui să fie atât de mare încât este posibil ca el să nu își dea seama și să se să răbufnească și în el să se închidă într-o introverție astfel încât el să aibă o explozie a psihicului lui și să poată să ducă și la probleme nedorite. Aceasta este o comunicare agresivă. O comunicare agresiv-pasivă care, aș vrea să dau un exemplu de genul acesta, agresiv-pasivă, care mi se pare că nu este chiar așa sau am putea spune că este poate manipulativă. De exemplu, mergem împreună la piață. Da, dar să mă duci cu mașina. Vrei să udăm împreună în grădină? Da, dar dacă îmi rezolvi anumite lucruri. Acest da, dar este o comunicare agresiv-pasivă care poate duce la naștere de vină, de frustrare, de frică, de furie, care nu face altceva decât să slăbească imunitatea noastră psihică. Și să știți că de multe ori mergem la medicul, la medic și îi zicem, domn doctor, mă doare stomacul, domn doctor, am probleme, păi nu trebuie să mai mănânci așa, nu mănânc lucrul ăsta, să nu consumi alcool, să nu mănânci sare multă, să nu mănânci grăsim, dar nu fac lucrul acesta, nu consum lucrurile acestea, dar te cerți în familie, ai probleme în familie, ai probleme la serviciu. Elementele acestea de stres sociale se răsfrâng asupra sănătății noastre fiziologice și răbufnesc. Unele în pusee mai ușor de controlat, altele în pusee care nu sunt așa de ușor de controlat și trebuie să intervină un specialist.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Dacă puteți să mă ascultați, am un nepot de gradul 1, pot să spun, care este bolnav de schizofrenie la 42 de ani, 43 așa de ani. Vreau să vă întreb dacă se mai vindecă vreodată boala asta. El a lucrat în Canada, la o uzină din asta specială, 7 ani de zile, concentrat, foarte concentrat acolo, dar a avut și ceva în familie, a fost ceva, doi unchi bolnavi în familie, nu știu de acolo se trage, de unde se trage, dar m-ar interesa dacă se mai vindecă.
Stimată doamnă, întrebarea care o puneți dumneavoastră este, destul de riscant să vă răspund la ea fără să văd omul în față. Una la mână. Doi, poate răspunsul să fie nu sau poate să fie răspunsul da. Specialistul care a pus diagnosticul acesta bănuiesc că l-a pus cu competență. Ceea ce pot spune că bolile psihice se ameliorează. O vindecare v-aș minți dacă v-aș spune că se vindecă, deoarece bolile psihice sunt rezultatul unor memorizări de comportamente la nivelul nostru cerebral și aceste memorizări nu se pot șterge. Se pot crea alte evenimente memorabile pe care eu să le conduc. În schizofrenie, însă, este o situație delicată care, și spuneți de gradul 1, nu vreau să spun nu sau da la emisiune, ci vreau să spun că trebuie văzut băiatul respectiv, da. și cu...
Vreau să mai întreb ceva, da. Dacă se poate. În toate pozele care le făceam când mergeam prin țară, în excursie, figura lui era de om foarte stresat, așa, de copil mic. Se putea vindeca dacă se trata atunci?
Poate nu se ajungea la gravitatea care este astăzi. Dacă, eu știu, prin comunicarea de atunci, prin serviciu pe care l-a avut, nu cumva i s-a agravat această boală mentală. Nu aș vrea să spun schizofrenia a avut de atunci, pentru că ea a ajuns acum la stadiul de schizofrenie. Însă, orice element, dacă este luat din fașă, poate fi rezolvat mai ușor sau poate fi ameliorat. Sunt situații în care nu. Vedeți dumneavoastră ce este în mintea omului, ce este în celula omului, numai Dumnezeu știe. Noi putem rezolva decât anumite lucruri comportamentale pe care noi le simțim comportamental, le simțim prin trăirile respectivului și vedeți dumneavoastră, veniți cu un rezultat pe care dumneavoastră îl ziceți. La emisiune noi ziceam la început, profesionistul are nevoie să vadă și pacientul, să vadă ce spune el, cum spune el, anumite stări pe care îi le creează profesionistul, pe care îl pune ca să-l vadă în timpul reacțiilor respective în direct. Nu pot să spun nu sau da.
Vă mulțumesc, dar un singur lucru vreau să vă mai întreb.
Da.
Nu poate să-și ia servici că nu suportă pe lângă el aglomerația, nu suportă gălăgia, nu suportă. Asta va dura mereu și nu poate, nu o să-și ia servici. Are copil, are soție, are... Soția l-a alungat că nu mai poate să-l țină cu 800 de lei pe lună. E o situație așa.
Da.
S-ar putea să-și mai ia un servici.
Ce se întâmplă? Acum... Sunt anumite fobii pe care dumneavoastră le menționați aici, agorafobie poate să fie o claustrofobie, elemente pe care el nu și le poate manageria. Acum nu știu în ce stadiu este el cu boala lui ca să-și managerieze fobiile. Și mai mult decât atât, aș vrea să spun că orice angajator în momentul când are un diagnostic este precaut pentru a nu avea probleme în serviciul respectiv vis-a-vis de, eu știu, de sinucideri, vis-a-vis de
în orice caz. Am înțeles, e ceva care nu se poate trata așa pe nevăzute.
Da, nu se poate trata pe nevăzute și aici este posibil ca să avem nevoie de un tratament medicamentos și un tratament, cred că ia medicamente.
Ia tratament de 5 milioane pe lună.
Cred lucrul ăsta.
De lei, bani
noi. Da, am înțeles. Știu că sunt foarte scumpe. Și...
Asta e un ajutor social care l-a dat pentru că în țară nu are vechime. Acolo are vreo 7 ani prin Canada, dar aici n-a avut. Da, vă mulțumesc, domnul psihiatru.
Și noi vă mulțumim.
Dumnezeu să fie cu noi.
Mulțumim la fel. Domnule pastor, vorbeam de diferite cauze, s-au omitit cauze genetice și cauze sociale printre care familia, puteam avea și școala, anturajele pe care le avem, își spun cuvântul, anumite crize sociale, economice. Și îmi dau seama că astăzi, odată cu criza aceasta, foarte mulți oameni care oricum erau sensibili din punct de vedere psihic, vă dați seama că au ajuns să chiar să clacheze în urma acestor crize. Putem identifica și alte cauze?
M-aș referi la un lucru de ultimă oră. Înțeleg că este un telefon.
Da, este încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă rog frumos să vă deranjez și eu cu următoarea...
Niciun deranj!
Da, sper să pot să vă spun problema mea cu multe emoții. Deci eu am avut probleme cu sistemul nervos și încă le am. Am luat somnifere și am căutat să mă dezbar de ele, iar nu reușesc. Se poate acest lucru? Și deci în momentul când le-am lăsat, intru după o perioadă, după o zi sau o jumătate de zi, într-o stare de agitație și bineînțeles că nu pot să dorm. Și iarăși nu pot să rămân singură în casă. Ce puteți să-mi răspundeți? Nu știu dacă v-am spus așa.
Da, înțeleg situația dumneavoastră. Hai să spunem că este o situație comportamentală care are o pantă nu foarte abruptă de rezolvare. Vis-a-vis de dependența dumneavoastră de medicamente somnifer, sunt anumite elemente, să zic așa, elemente naturiste pe care eu le-aș încerca în locul dumneavoastră ca să elimin dependența medicamentoasă chimicală și să introduc anumită dependență, că la urma urmei dependența asta depinde față de ce o avem, de ceva naturist. Și m-aș gândi la niște ceaiuri pe care la un anumit ceaiul de tei, de levănțică, care poate da liniște, însă această trecere de la dependența de chimicale, de medicament care sunt la un moment dat importante în viața noastră și trebuie să le folosim când avem nevoie, eu nu le exclud, însă această trecere la alt tip de dependență trebuie făcută gradat și bineînțeles trebuie să consultați un specialist în domeniu ca această dependență să o treceți, să o faceți destul de ușor și de sigur. Vis-a-vis de claustrofobie, de frică, de furie pe care o aveți, imaginați-vă că lucrurile acestea sunt ale noastre. Dumneavoastră vă găsiți într-un stadiu în care priviți la această fobie care este în fața al dumneavoastră. Fobia aceasta care este în fața dumneavoastră, dacă ați putea o să o înglobați în dumneavoastră ca să fiți prietenă cu ea și astfel furia care ați avut-o sau frica de spațiu închise, practic să vă fie prietenoase. Încerc un exemplu puțin mai glumeț așa, dar în gluma aceasta înțelegeți răspunsul meu. Bineînțeles, este nevoie de un răspuns mult mai pe larg. În ringul de box, doi boxeri se bat. Unul dintre ei este foarte obosit și are nevoie de câteva secunde să se replieze, să se odihnească. Singura posibilitate a lui nu este să fugă de partener, căci partenerul este pe el tot timpul să-l lovească, ci cea mai bună situație este să-l ia în brațe. Înțelegeți? Să-l ia în brațe pe dușman, practic. Dumneavoastră va trebui să înglobați această fobie, să o luați în brațe, să vă îndrăgostiți de ea. Spun sub formă de glumă, dar nu este glumă. Să vă împrieteniți cu respectiva fobie, astfel încât să vă fie prietenă și să vă bucurați și când sunteți în singurătate. Ceea ce am putut să răspund în două minute la poate o problemă care necesită timp de discuție.
Da, pentru că sunteți extraordinar. Mi s-a întâmplat odată, bine, eu nu vă mai rețin mult, mi s-a întâmplat odată, eram singură și a început inima să-mi bată și am ajuns la spital, bineînțeles, cu 220 de bătăi pe minut. Că știam că sunt singură și că nu are cine să mă ajute. Deci e o problemă asta.
Da, este o problemă și v-am spus, panta pe care trebuie să urcați nu este foarte abruptă de rezolvare. Adică să fiți liniștită, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul unui specialist, vă puteți regla echilibrul acesta psihic.
Da, vă mulțumesc mult de tot, domnul doctor, și să vă dea Dumnezeu multă sănătate la toți și la cei care faceți emisiunea asta.
Mulțumim mult și dumneavoastră. Domnule pastor, putem vorbi de stres ca fiind una dintre cauzele serioase? Sau
da, vreau să continui ideea pe care am avut-o la începutul.
Continuați.
Așa, vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de stilul de viață și de o ultimă tevatură, aș spunea, diavolului, a societății noastre, sau eu știu cum vreți dumneavoastră să o interpretați, a ceea ce se întâmplă actualmente în România. Să știți că spitalele de psihiatrie sunt pline, știți de ce? De copii care consumă etnobotanice.
Da.
Și necazul la etnobotanice este că un tratament de regresie agresiv poate să-l ducă în comă, iar coma poate să ducă să nu mai iese din comă.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața. Alo?
Alo.
Bună dimineața.
Un moment să plec de lângă radio. Nu știu ce se întâmplă cu mine, că nu pot dormi noaptea, că mi-e foame. Am mâncat aseară, spre exemplu, orez, că știu că ține mai mult, și două, nu portocale, mici de tot, care sunt mai dulci.
Mandarine.
Mandarine. Și în timpul somnului, cam la aceeași oră, spre 12 noaptea, încep să-mi fie frig, să tremur, și am deschis gura în somn să mănânc cereale.
Da.
Și mi-am dat seama că poate mi-e foame. Am luat câteva picături de levănțică.
Da.
Ceva să adorm, am băut ceaiul acesta fără să pun zahăr și m-am culcat. M-am chinuit o oră, n-am mai putut să adorm. Atunci m-am sculat, mi-am făcut un ceai în dulci cu miere și cu o chiflă, și în timp ce mestecam chifla de graham, mi s-au închis ochii, am mâncat repede și m-am culcat. Și mi se întâmplă de foarte mult timp că trebuie, că mă scoală niște frisoane, niște tremurături, dacă nu mănânc, nu mai pot adormi toată noaptea.
Ce vârstă aveți dumneavoastră, dacă mi este permis să pun această întrebare?
73-74.
Mulți înainte și cu sănătate.
Mulțumesc.
Ce se întâmplă? În situația dumneavoastră trebuie să avem două baze de informații. Una dintre ele este cea medicală, dată de analizele medicale. Posibil să fie și o problemă fiziologică, nu știu acum să o exprim, fie un pic de diabet, fie, eu știu, alte probleme pe care e posibil să apară la vârsta dumneavoastră. Pe lângă...
Nu am diabet, este 80, poate că scade glicemia noaptea.
Da, 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 înțeleg. Tensiunea arterială cum este?
Scade seara din cauza... somniferelor, mai au și păducel pentru circulație și scade la 12,5.
Este foarte bine la vârsta dumneavoastră tensiunea.
4,9. Nu cred că e prea bine să scadă până la 4.
Da, e cam micuță acolo, tensiunea mică e cam mică acolo.
Și mai e o problemă.
Așa.
M-a speriat o asistentă și social. A zis, viu să vă văd. Și am ieșit la poartă să-i deschid. Zic, chiar pe colț stau. Și în loc să mă uit spre partea de unde venea ea, m-am uitat invers. Și a venit în spatele meu și a zis, bau. Și m-au lăsat toate puterile.
Da.
M-am mâmuiat și mi s-a făcut rău.
Da. Sunteți singură?
Am și o mie o miocardită, nu știu de unde vine, de pe sistem nervos sau de la miocard.
Da, da, da. Ce se întâmplă? Sunt coroborate mai multe elemente, însă ce pot să vă spun în milimetru de secundă este, va trebui să vă găsiți, să vă găsiți un pic de liniște și pe fondul de liniște și de siguranță pe care eu știu, nu am cum să-l cunosc decât prin telefon, tratamentul medicamentos de care aveți nevoie, să nu renunțați la el.
Păi nu am fost la niciun medic în privința asta. Poate îmi lăsați numărul de telefon să vorbim după ce.
Îl luați de aici de unde ați dat telefon, da. Și puteți să mă contactați și să discutăm problema aceasta mai pe larg, pentru că intră mai mulți factori în angrenajul dumneavoastră pentru a continua echilibrat viața.
Mulțumesc.
Bine, și noi vă mulțumim, o zi bună să aveți. Domnule pastor, aminteați mai devreme de această psihoză pe etnobotanice și legat de acestea, putem identifica și cauze spirituale în privința acestor tulburări mentale?
Să știți că dincolo de lumea noastră în care încercăm să dăm mâna unul cu altul și să ne simțim, eu cred că este o bătălie între două forțe. Forța lui Dumnezeu, care ne-a creat pe noi ca să fim niște oameni echilibrați în această lume, și forța celui care a generat păcatul. Și automat, chiar dacă încercăm noi ca ființe științifice să negăm aceste forțe, ele sunt asupra noastră și nu vreau să dau la o parte pe Dumnezeu sau să dau la o parte pe doctori să nu-și facă treaba. Nu. Dar trebuie o colaborare între ce înseamnă spiritual și ce înseamnă medicamentos și tratamentul acesta care se oferă în normalitatea științei care s-a dezvoltat până la ora actuală.
Avem încă un telefon, un ultim telefon, pentru că suntem spre sfârșitul emisiunii. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă bucur că domnul pastor a apropiat și metoda spirituală, metoda divină de a încerca să ne echilibrăm, să ne vindecăm. Cu privire la aceste etnobotanice, sau cum le cheamă.
Da, așa sunt numite și în preză.
Da. Ce vreau să spun e că am ascultat mai mulți înaintea mea, mai multe persoane care aveau diverse probleme, zic eu așa, cu somnul, cu diverse probleme de-astea, de natură nervoasă, presupun. Eu m-am gândit să... Dacă mai aveți timp să mai comentați, știu eu, poate să dezvoltați, aceste persoane ar trebui să meargă, să apropie mai mult de Dumnezeu. De Dumnezeu înseamnă, în primul rând, iubire. Eu cred că, printr-o participare cât se poate de regulată la slujbele creștine, indiferent de ce biserică aparțin, îi face pe acești oameni să descopere iubirea către Domnul Iisus, către Dumnezeu, către Maica Domnului în Biserica Ortodoxă sau Catolică. Deci, dintr-o dată, cum spunea o doamnă, că nu avea cine să o ajute, că era singură. Dacă ar fi mers în fiecare sâmbătă sau duminică, mă rog, depinde de credința pe care o are, ar fi mers la slujbă, nu s-ar mai fi simțit singură. Mie mi s-a întâmplat să trebuiască să ridic un dulap destul de greu deasupra altui dulap în camera mea și la un moment dat când eram așa cu el cam sus, dar dulapul celălalt era destul de înalt și nu mai puteam, am zis, Doamne ajută-mă. Și nu știu cum că dulapul a ajuns aproape singur sus. Deci niciodată când suntem singuri să nu ne gândim că nu avem cine să ne ajute. Dar e adevărat că trebuie să cerem ajutorul. După cum știm, Domnul Iisus este în fața ușii, trebuie să deschidem ușa. Dar să o facem noi, el nu poate să o deschidă. Dacă mai aveți timp să mai dezvoltați.
Da, insistați pe aceste lucruri.
Un element spre sfârșitul emisiunii, bineînțeles, pentru că poate ați dori un medicament. Un medicament în genere la bolile mentale sau mintale, vis-a-vis de cele ușoare și care se pot administra fără, să zic așa, documentația sau ghidarea unui specialist. Orice client intră la mine în cabinet, unul dintre elementele pe care îl ofer este citirea Bibliei. Pe lângă tot ceea ce discut cu el, pe lângă tot ceea ce nu introduc religia în consultație, dar ca medicament este citirea Bibliei. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sunt anumite forțe pe care poate nici eu nu le pot conjura, ghida așa cum le poate ghida Dumnezeu. Și la urma urmei suntem ai lui Dumnezeu sau suntem ai diavolului? Ai cui suntem? Și unul, sau aș putea spune două elemente pe care vi le pot oferi pe post la ora actuală, este citirea Bibliei. Și dacă nu sunteți inițiați în problema aceasta, puteți să găsiți persoane care să vă inițieze în citirea Bibliei, și anume poate să începeți cu Psalmi sau cu Noul Testament, care este mai ușor de ingerat. Iarăși un element important pentru viața noastră este acțiunea pozitivă a noastră vis-a-vis de ceilalți. Noi avem două tipuri de comunicare: intrapersonală și interpersonală, adică o comunicare cu noi înșine și o comunicare cu cei din jurul nostru. Încercați să pozitivați amândouă tipurile de comunicări, și anume să vă bucurați de stadiul în care sunteți, ca să puteți să mergeți mai departe spre bine, și să încercați să pozitivați discuțiile cu cei din jur. Hai să încerc un exemplu. Of, îi spui soției, din nou ai făcut mămăliga asta afumată. Ai putea spune în felul următor: ce mă bucur de mult la mai mâncat o mămăligă afumată. Deci încercăm să pozitivăm. Două elemente care sunt de forță în rezolvarea, în problematica bolilor mentale și în echilibrul nostru, și anume apropierea de Dumnezeu și pozitivarea vieții.
Da, mai avem doar 3 minute. Mă gândeam la alte cauze spirituale, ar fi sentimentul de vinovăție.
Este, știți că destul de delicat și îl găsim la multe persoane, sentimentul de vinovăție, da, ca o furie, ca o frustare care nu-l putem scoate.
Vreau să citesc câteva versete biblice. În Psalmul 32, David spune: câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina mea, pentru că, spune Ioan, el este drept și credincios să ne ierte păcatele. Mai găsim o imagine greșită despre Dumnezeu, teama de iad, toate aceste lucruri sunt atât de controversate. Frustrare, iar având ca și cauză mândria, egoismul. Domnul spunea cu ocazie: veniți la mine toți cei turdiși și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețea și smerenia sunt două ingrediente foarte importante pentru a îndepărta această tulburare psihică.
Vedeți, medicamentele acestea sub formă de texte biblice pe care dumneavoastră le-ați citit din Cartea Sfântă nu sunt altceva decât medicamentele pentru secolul acesta al stresului, al nebuniei, al alergării după atâtea lucruri și uităm ceea ce este important de la viață.
Da. Ar vrea să închem, stimați ascultători și stimate ascultătoare, și vreau să vă citesc două texte din Epistola lui Pavel către Filipeni. El spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci
În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere și chiar și cea psihologului.
Așa este.
Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, pentru că, spune Scriptura, El este pacea noastră. Invitatul emisiunii a fost domnul Daniel Duță, pastor și doctor în psihologie. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de René Stoica, căruia îi mulțumim de asemenea. Sunt Marius Mitrache și nu uitați până data viitoare că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!